COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de Iñigo Holanda. 10 minutos por diante para falar da actualidade en da Barbanza. Hoxe imos falar de infraestructuras xudiciais deste servizo que presta a xustiza e que, desgraciadamente, segundo imos saber nos vindeiros minutos, os que son encargados de prestar este servizo xudicial non se atopan nas mellores condicións. Hai pouco coñecíamos un escrito remitido dende o sindicato CESIF Xustiza Galicia á Xunta polas malas condicións na que se atopan os traballadores, evidentemente, o mal servizo que se está a prestar no xulgado de paz de Porto do Son. Antonio Ribeira Martínez é delegado en prevención de riscos laborais deste sindicato do CESIF. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días.
Que está pasando en Porto do Son?
Bueno, pues en Porto do Son pasan, como ben dice aí, que a presentación, que son o delegado de prevención, o que queremos facer é prevenir para que non pase ninguna cousa despois a maiores. Que chegas ali de visita, unha visita que facemos por todos os xulgados, encontraste que os funcionarios teñen as sillas rotas. E dixi, bueno, isto é inconcebible a fecha de hoxe. Aparte das sillas rotas, encontraste que están os archivadores ali polo medio da oficina. Dixi, bueno, outra máis. E por encima, para máis xenre, hai, encontraste que dos dous ordenadores que hai agora instalados, un dos ordenadores ten só instalado o programa Infore. O programa Infore é o programa no rexistro civil, non? Donde aí rexistros todo o nacimento, o matrimonio, defuncións, todo a fe de vida. Tamén. E aí, se ese ordenador está ocupado, o compañeiro, como non o ten instalado no seu ordenador, non pode sacar unha simple certificación, unha simple partida de nacimento. Entonces, claro, é unha cousa incongruente. Estou falando, a instalación do programa este no outro ordenador vale exactamente 0 euros. Que veña o CAO e que diga que veño e instalo neste ordenador. Cale outra problemática grande deste tema? É o avance que hai dun xestor nese xulgado de paz que leva casi 8 meses de baixa e non se cobreu. Entonces non entendemos a situación. Oye, se está de baixa, hai que cubrir esa plaza. Esa plaza é unha das plazas que queren amortizar co tempo, pero mentes que haxe un funcionario titular que non concursou ou que non se jubilou, tipe, si ese funcionario titular está de baixa,
okay. Hai que cubrir esa plaza, evidentemente hai que cubrir esta baixa. Antonio, todo isto, ademais, en moitos meses os que son xa que este xulgado de paz de Porto do Son está fora do que era o seu lugar habitual.
A ver, eso está fora, evidentemente, pois están facendo unhas obras, unhas reformas para hacerse no concello, bueno, pero estás nunhas dependencias que non teñen as condicións adecuadas o cidadán. Entonces, a ver, aí no tema do xulgado de paz hai dúas cousas. O tema de cubrir a baixa e da Dirección Xeral de Xustiza, por suposto, e o tema da instalación do programa e do CAO da Dirección Xeral de Xustiza, e o tema das sillas son competencia do Concello, porque si é verdad que os medios materiales, esos levamos o Concello. Entonces, o Concello, a ver, estamos falando de dúas sillas. Cal é o tema desto? Que se ti ao final estás nunha silla e que está rota, que non tens as condicións adecuadas, dentro de 3-4 meses vas ter un problema con un funcionario deste porque vai ir de baixa porque vai ter problemas de espalda.
Totalmente.
Entonces é unha cousa moi sencilla, non hai que volverse logo.
Sí,
en la instalación de ordenadores, ahí, fai favor, instálame por los tres terminales de ordenadores e instálame o programa nos tres ordenadores. Estoy diciendo que eso vale 0 euros, porque o ordenador xo hai, é só instalar. Por favor, instálo. Porque o que estamos facendo é dándolle unha atención pésima ao cidadán. Porque ti estás facendo unha inscripción principal, por exemplo, imagínate, un nacemento, eso leva un pouco de tempo, porque, bueno, leva uns trámites, va registrando, bueno, todo o proceso, non? Entonces hai outra persona afora que está esperando por unha certificación do que sea, de matrimonio, por exemplo. Entonces pues non ya podes escribir, porque solo tens un ordenador. E dices, pero por Dios, é outro funcionario ali esperando, mirando para o público. Entonces non é eso. Non somos funcionarios públicos, e nós temos que dar unha atención adecuada ao cidadán. Eso é o que queremos.
Antonio, polo que vexo por aquí, sí, presentaxedes o escrito perante a Administración Autonómica o pasado día 20. Esperades resposta?
Bueno, tuvemos o día 21, tuvemos unha resposta, tuvemos unha mesa de prevención, entonces tuvemos o 21 de abril, tamén yo comentamos norteamericano. Entonces, co, no tema de do interino, comentamos que pode ser, claro, que esa plaza que queren amortizar. Pero bueno, esa plaza é o que falamos, hai que amortizarla cando se xubile o funcionario ou vai ao concurso traslado. Como non se xubilou ni está de concurso traslado, por favor, hai que cubrir esa plaza. Es unha. O tema informático debería non solucionar porque, a ver, eso vale 0 euros, por Dios, é que eso non ten sentido. O tema das sillas, eu entendo que o Concello ten que coller, poñer a forma adecuada e poñer 2 sillas.
Malo será que non haxa cadeiras por aí, sí.
A ver, unha silla, joder, unha silla, porque dentro de 2 días o rapaz, un das personas vai ser coller de baixa, e despois é o problema, porque despois si nos vale, despois vale máis, porque hai que nombrar a outra persona, eso sí que é pasta, entonces sí. É moita máis pasta.
E retrasa. Antonio, queríamos aproveitar esta conversa co delegado de Prevención de Riscos Laborais do CESIF, Xustiza Galicia, para preguntar polo resto de instalacións xudiciais que temos pola Barbanza. Cal é o estado? Imagino que non tan malo como o xulgado EPA de Porto do Son, pero imagino que con carencias.
Bueno, hai carencias en todos lados, sí. A ver, o problema da xustiza é medios personales e medios materiales. No tema de medios materiales, sobre todo informáticos, non estamos un pouco a anos luz de calquer outra administración, dígase Hacienda, Seguridade Social, por suposto, pero bueno, vas intentando evolucionar pouco a pouco. Pero un dos problemas que temos, por exemplo, no tema de informático, ahora mismo, por ejemplo, na zona de Balanza, por Espalo Che de Ribeira, ¿no? Que tamén se habíamos presentado unha reclamación, que necesitamos unha nova ubicación para instalar o sistema de salas para exhortos. Que son estes? A ver, ti cando faz un xuicio, ese xuicio grábase, ¿no? Pero despois, mentre que estea ocupada a sala, ti non podes facer outro tipo de traballo con outros xulgados, non? Con xulgados de, por exemplo, imagínate, en Madrid, de Valencia, que nos piden unha declaración dun testigo, tal. Entonces, esa faixe noutra sala de videoconferencia. Entonces, necesitamos, sobre todo Ribeira, porque Ribeira é un sitio onde está super saturado, o sea, uh-huh. Que tamén está de proposta un xulgado número 4, pero tengo visto vodo de TSF. Necesitamos que se instale mínimo unha sala maiores de sala de para exhortos, porque así non tens que esperar a que acaben os distintos juicios dos distintos xulgados para ti poder entrar. Entonces ti podes meter moitas máis cousas, senón iso é un auténtico jaleo. Ese é unha. Despois na zona de un xulgado de Noia, se sabedes como é un edificio antigo, está separado. É un edificio que non está visto...
Non se adecua ás necesidades modernas agora mesmo da xustiza.
Non, porque ti encontras outro dos noutra saliña, outro dos noutra saliña, unha cosa incongruente, terros arriba baixando, e iso, entendemos que esa ubicación é un edificio super bonito, eso sí é verdad, pero non cubre necesidades reales. Había que buscar unha ubicación, un novo centro para por o xudado, e iso que sirva para outros servicios públicos adecuados.
Uh-huh. Pois, non sei se hai alguna máis, porque nos queda un minutinho, Antonio.
Bueno, pues nada, no sobre o que queremos é que, a ver, que solucionen estes temas, e sobre todo temos o problema ahora co xa moito falo a nivel incluso Galicia, co tema do CAO, atención do CAO, CAO é o servicio de atención informático que se fai do Antega, ¿no? Que é actualmente moi penoso, porque temos un problema cando pasa nos xulgados, por exemplo, de Ribeira, que hai vistas judiciais, ti tens un problema na sala de vistas, e ti, nese momento, tens todos os operadores jurídicos ali, tens xuíces, letrados, auxilio judicial, abogado, procurador, perito no seu caso, testigos, e tens o xusticiable. E hai veces que, por un simple problema técnico, que é o funcionario que está ali, que é o auxilio judicial neste caso, que dá o botón, fai as instalacións pertinentes, ou todo eso, hai momentos que se lle escapan esos conocimientos técnicos porque ele realmente non os ten que ter. E ti intentas falar co CAO e non hai maneira. Entón, nos solicitamos xa, presentamos hoxe un escrito donde ten que haber un teléfono directo desde unha sala de vistas para que se susane ese problema. E que a atención do informática no xulgado sea máis diligente, porque está sendo últimamente nestes 3 meses, 3-4 meses, está de caída. Chamas ás 7 da mañá e se dice, todos os operadores están ocupados, pero ás 7 da mañá non pode estar ocupados todos os operadores, por Dios, eso non pode ser. Entonces queremos unha atención diligente. Eu non falo con o técnico X de turno, ni moito menos. Eu digo que eso pode ser posiblemente falta de personal ou sistemas que sean de organización, pero non temos unha atención diligente. E non estamos, é claro, ti tes un juicio, estás vendido, porque ti máis frente, pasa moitas veces, ti vens aquí moitísima xente de, ven xa un abogado de Madrid, de Barcelona, de Valencia, e o perjuicio que é para esas personas é importantísimo. Imagínate, suspende su juicio hoxe por un simple problema técnico. Hai que volver a citar a toda esa xente, hai que volver a mandar todo eso. Eso é volver a retrasar, solo por un concepto técnico. Entonces, estamos, queremos que o CAO antega eso, ten que dar un paso para adiante. Es decir, vamos a subsanar esto. Esa é un pouco a idea que tengo.
Quedamos con esta idea. Antonio Ribeira Martínez, delegado de Prevención de Riscos Laborais do Sindicato CESIF Xustiza Galicia. Moitas grazas por atender a nosa chamada, Antonio.
Gracias a vos.